кепілер адатлы радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2020 жылдың 12-ші октябрь кептенің бірінші күні. Кептенің жемгі дүния түркмендері көпләшіктерімізді яғыда дыңдамаға шақырады. Олары кәдәліктер дыңда. Олар білен сіз мен Йоғсан Ан Нұрван таныс етер. Чехияның хәкімиетлері 10-ші октябрьда коронавирус нәтижелерінің ені 4635 санының жүзі шығарылғанын хабар берділер ве бұл юртта жем вирус жұқтырғандардың санын 114005 адамға жетірді. Чехияда вирустан өлгендердің саны қазір 948 адам болды. Ресмилер 58148 нәтижелерінің кеселінің актив деп кесгетленгенін, 2085 хастаның хастахана жерлестірілгенін айттылар. Үкімет 30 күндік адаттан нашар жағдай дүзгінін ұғылан етті. Тәжікстанны сайлаушылар 11-ші октябрьде кечірілген президент сайлауына сөз берерлер. Автортар президент Эмомали Рахмонның Мерказ Азияның Гариб Юрдының ақы долынырсыны ене бір 7 ел ұдалтмауына қарасылар. 1992 жылдан бері хәкімет басшысына болған Рахмон 4 кезек кечірілген президент сайлауларына ілігіні еңіс қазанды. Ол сайлауларың хич берді гүнватар көзөкчілер тарапынан еркін яды адалатлы дейліп хасапланмады. Рахман хәкімет басшысына Беларусьтің президенті Александр Лукашенкодан хем ұзақ сақланған екетек постсовет автократы болып тұрар. Сайлау COVID-19 пандемиясы білен бағырлықты Тәжікстанның ықтисады қиыншылықтарының хас ағырылын уақытында кечірілер. Пандемия чәкленірмелер себепли 140,000 мигрант іші юрт ішіне тапылмаған іш, қазан шертлерін тапма үшін Орсияда кетіп білмейер ве ерлік ықтисадияти күйшлендірме үшін зерур болан терістелер кечірілмен қалар. 68 yaşlı Rahman yurdun Cüvü parlamentinde hükümeti taraftar partiyalara vekilçilik ediyen ve katı tanılmayan 4 dalışkarlığın beyazleşer. Olara ses verişli ve beyazleşlik görünüşünü vermek için tapılan fasad tökmününe karalıyar. Bu sayılav Rahman'ın en tesirli siyasi beyazleşi. İslam Kalkınış Partiyası bir kanun ilip ıgılan edilir ve geçirilen ilkinci beyazleşik olur. Azerbaycan ile Ermeni güçlerinin Dağlı Qarabağ üstündeki sögüşte bağlaşan qoğuşqunsuz yaraşıkları 11-ci oktyabrda güyce girenin bir gün geçmeyenke bozulma kopunun astına düştü. Ortiyetin tögüllü açılığına bağlaşılan yaraşık 10-ci oktyabrda yerli vaqt bilen gün ortanlar güyce girdi. Emma sonun qıyısı olsun iki taraf kem ve iki tarafı hücumları devam ettirmekte güne kârladı. 10-ci oktyabr akşamı ve irden olan partlamalar Dağvali, Dağlı Qarabağ siyitinin İngul şehri olan Stepanakert şehrine sarsgın verdi. Etnik Ermeni separatistlerinin eylen teritoriyasındaki de facto harbi hakimiyetler Azerbaycan'ı Dağlı Qarabağ'ın beylik şehirlerini hem raket okunu tutmakta ayıpladı. Ermenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği 10-ci oktyabrda giyişlik beyanat yayrattı ve Azerbaycan'ı yaraşığı bozmakta ayıpladı. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği olsa Ermenistan'dan atılan raketaların öten akşam yurdun ikinci ulu şehir olan Gence yine de zarur olduğuna etti. Gence'de ölen ve yaralanan asuda adamlar vardaki ilkinci havarların gelip koğuşanlığı havar verildi. Prezident Donald Trump Aktan'da öz taraftarlarını sağlık yağdayının koğduğunu aydıp koronavirus yoksul veri ilkinci köpçülük çaresini geçirdi. Trump 10-ci oktyabrda Aktan'ın balkonuna çıkıp esasan İspan ve Afro-Amerikan taraftarlarının varat olan 104 adam bilen söhbetdeş boldu. Maske giymedik ve saylau kampanyası için tayyarlanan sözünü kıyskaldıp sözlenen prezident demokrat besteşi Joe Biden tanqitlap hukuk koruyucu idaraları hem de öz administrasiyasının eden işlerini tarif etti. Onun kolluqçuları maskalı yönülür köplenç sosyal aralık düzgünlerini saklamadı. Şeyle de Trump özünü ve Aktam'ın onun uğrak resmisine yokuşan virusun yurt boyunca yayrağının iki ay veri yokarı olmağına karamazdan pandemiyanın yok olayanlığına etti. Tede virustan 213,000'den uğrak Amerikan öldü. Biz güyüşlü beceriş ve dermanı öndürüyoruz. Hastaları beceriyoruz ve kutulacak oluyoruz. Sancım olsa bilşini diyarı katkı iska vakti ören sal tayin edilir deyip Trump aydı. Prezident Saylov'dan bir neyse hepte ön meşgurluğunu yokurlanırıp 3. noyarda geçirilecek Saylov'larda fikir sorumlarını 10 derece öne saylanan Biden'in üstün çıkmak isteyerek.